Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 25. august. Nove kiše i grad donijelo je nove nevolje na poplavljenim područjima u Gračanu.
Prvo nam je bila sve u vodi, prva poplava u maju kad je bila, pa druga opet, pa sad led. Znam koliko će nas izaći, 4-5 hiljada sigurno krov dok uradimo i ovo sve ostalo.
Vanredno zasjeda Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Premijer Nikšić pozvao sve političke faktore da ne politiziraju veliku prirodnu nesreću.
Vlada u protekla 3 mjeseca osigurala je svojim odlukama sredstva od nekih 100 miliona konvertibilnih maraka usmjerenih za pomoć u saniranju posljedica prirodne nesreće i veliki dio tih sredstava je već operativan i ulaže se na teren.
U Cavtatu susret premijera Hrvatske Zorana Milanovića sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, Albanije i Crne Gore. Razgovara se o regionalnoj suradnji, mogućim zajedničkim projektima uoči konferencije o Zapadnom Balkanu u Berlinu. Ukrajinske vlasti upozoravaju na sukob između graničara i konvoja od više desetina tenkova koji je ušao na ukrajinsku teritoriju iz Rusije. Rusija objavila kako planira poslati novi humanitarni konvoj za istočnu Ukrajinu. Večeras svečano otvaranje tunela je 1. mart na dionici Zenica Jugolašva. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda federalnog parlamenta raspravlja o informaciji o pruženoj pomoći i sanaciji šteta na područjima stradalim od poplava u Federaciji. Prioritet je, saglasni su i delegati i predstavnici izvršne vlasti, da se ljudima koji su izgubili svoje domove nađe alternativni smještaj. U sjedištu federalne vlade u Sarajevu danas je održana prva sjednica Federalnog fonda za pomoć na stradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije. Na sjednici je između ostalog zaključeno da bi trebalo što prije sanirati oštećene i izgraditi nove umjesto porušenih stambenih objekata. Brčanska vlada donijela je zaključak da nadležni stručnjaci do sutra ujutro postave jasne rokove, načine djelovanja i vrste poslova za rješavanje ključnih objekata na zaštiti od poplava u distriktu. Brčanska vlada je na današnjem zasjedanju prihvatila i preliminarni prijedlog UNDP-a, po kome 60 socijalno najugroženijih porodica iz distrikta treba kandidovati za ulazak u projekte izgradnje stambenih objekata koje će finansirati ova organizacija. Tunel 1. mart i dionica Zenica Jug Laštva na koridoru 5C danas će svečano biti pušteni u promet. Kako kažu u Autocestama Federacije, to je jedan od najzahtjevnijih objekata na koridoru 5C koji su izgradile bosansko-hercegovačke firme. Vrijednost projekta je procijenjena na 62 miliona eura. U Cavtatu se održava radni sastanak premijera Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije i Crne Gore, na kojem bi se između ostalog trebalo razgovarati o regionalnoj saradnji i potencijalnim zajedničkim projektima uoči konferencije o Zapadnom Balkanu, koju u četvrtak u Berlinu organizira njemačka kancelarka Angela Merkel. Kako se očekuje, pomenuti regionalni lideri trebalo bi da razgovaraju o saradnji na zajedničkim projektima, a posebno na dovršetku Jadransko-Jonske autoceste koja bi preko Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije trebalo da povezuje centralnu i zapadnu Europu sa Grčkom. Snage iračkih Kurda preuzele su danas kontrolu dijela teritorija od džihadista Islamske države, koji su s druge strane izvojevali važnu pobjedu u susjednoj Siriji, zauzevši strateški važan vojni aerodrom. Rusija je objavila kako planira poslati novi humanitarni konvoj za istočnu Ukrajinu u bliskoj budućnosti, najavio je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ukrajinske vlasti saopštile su da je danas došlo do sukoba između graničara i konvoja od nekoliko desetina oklopnih vozila i tenkova koji je ušao na ukrajinsku teritoriju iz Rusije kod Azovskog mora. Japanske kompanije su spremne da pod određenim uvjetima ponude eksperimentalni lijek kako bi se spriječilo širenje epidemije smrtonosnog virusa Ebole, koji je u regionu Zapadne Afrike od početka godine odnio više od 1400 života. Šef egipatske diplomatije Same Šukri pozvao je u Kairu međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na islamističke paravojne formacije u Libiji. Šukri je rekao da eskalacija nasilja u Libiji, zemlji bogatoj naftom, predstavlja prijetnju za cijeli region i dodao da je potrebno uložiti zajedničke napore kako bi se te islamističke formacije raspustile bez izuzetka. U Kairu se održava skup o krizi u Libiji na kojem učestvuju predstavnici susjednih zemalja Egipta, Tunisa, Alžira, Sudana i Čada. Na graničnom prijelazu Doljani, na izlazu iz Bosne i Hercegovine, čeka se sat i po vremena, a na ulazu oko 30 minuta. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja, saopšteno je iz Asocijacije automoto klubova u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine pretežno sunčano vrijeme. U višim područjima jugoistočne i jugozapadne Bosne moguć kratkotrajan pljusak.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju emisije. Slijede javljanja naših reportera. Na području Gračanice mještani danas saniraju krovove koje je minulo vikenda polupao grad veličine jabuke. Štete su ogromne. Iz opštine Gračanice upućen je apel za pomoć federalnoj vladi Tuzlanskog kantona, odnosno kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite. Da čujemo što je zabilježio Arnes Grbešić.
Na kući Hazima Mahmutovića u Donjoj Orahovici kod Gračanice grad je uništio krov. Pričinjena šteta iznosi gotovo 4000 maraka.
Evo, računajte, mogu pokazati što sam uzeo u skladištu. 3700 maraka sam dao za materijal, crijep. Led je bio veličine jajeta, najmanje je bio veličine jabuke. To je nenormalno bilo. Eno, vidiš vrata, ono što je pohlupalo. Sve, to je u roku 10 minuta napravilo katastrofu neviđenu.
Majstori danas popravljaju polupane krovove na kućama Milanke i Mirze Bajića.
Prvo nam je bila sve u vodi, prva poplava u maju kad je bila, pa druga opet, pa sad led. Ne znam koliko će nas izaći, 4-5 hiljada sigurno krov dok uradimo i ovo sve ostalo.
Otišlo je nešto oko 2000 na krovu crepova, na pomoćnim objektima. Šteta je jedno 2-3 hiljade maraka, eto, prilike. Dolazili su neki iz opštine, pravili, popisivali koliko nam je šta razbijeno to, ali daj Bože, to je, da Bog da. Mislim, evo i do sad su bile poplave gore neke, pa ljudima niko ništa nije namirio i to je to.
Mještanin Donje Orahovice Fuad Mujić kaže da pokušava da pronađe stari crijep, kako bi ponovo imao krov nad glavom.
Jer ovo je stara gradnja, ovaj crijep se više ne proizvodi. Da bi kupio novi, onda mora mijenjati letvu i sve. Tako da sam našao, ne sašupa neki ljudski leć kupio.
Nevrijeme je praćeno olujnim vjetrom i gradom na području Gračanice uništilo je krovove na oko 1000 kuća. U opštinskoj civilnoj zaštiti kažu da je lokalna vlast uputila pozive za pomoć federalnoj vladi Tuzlanskog kantona, odnosno kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite, ali i da odgovori još nisu stigli. Iz Gračanice za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Podmajevička sela u južnom dijelu Brčkog distrikta ove godine poplavljene su čak 7 puta. Prošle subote bujične vode rečice Brke poplavile su na desetine kuća u naseljima Palanci, Gornjem Rahiću i Islamovcu. Građani kažu da se štete od poplava mogu znatno umanjiti, ali brčanske vlasti ostaju gluhe na njihove prijedloge. Javlja Zoran Matkić.
Mještani podmajevičkih sela kojima vodene bujice posljednje mjeseci odnose imovinu ogorčeni su na brčanske vlasti. Kažu da bi uz neznatna ulaganja u regulaciju vodotoka posljedice poplava bile, ako ne izbjegnute, onda dobrano umanjene. Presjednik mjesne zajednice Palanka Abdullah Đonlić.
Oni su svi upoznati i tačno znaju šta se može uraditi da bi se spriječile te stalne poplave. No, međutim, niko ništa ne poduzima, niko ništa ne radi, narod je ogorčen, narod više ni sam ne znam što bi mogli. Kome se zamoliti, kome se obratiti da nam pomogne.
U posljednjim poplavama punih 5 sati smo tražili od nadležnih u Brčkom da nam pošalju građevinski stroj kojim bi uklonili nanose na mostu u Palanci, kaže John Leach.
Niko nije se odazvao dok mi nismo privatno našli po treći ili četvrti puta istog čovjeka koje vlada neće da plati rad, jer vlada ima ugovore sa drugim nekim izvođačima svojim. I mi to trpimo već duže vremena zato što privatno sve što se snađemo, privatno mi snađemo se.
John Leach ističe da su posljednje poplave pričinile manje štete u odnosu na 6 prethodnih i dodaje.
Sigurno je veća šteta nego što bi se uložilo para da bi se riješio taj problem. Izgradnjom nasipa, odnosno proširenjem i uređenjem rijeka korita Brke.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Europa.
Federalni premijer Nermin Nikšić pozvao je sve političke faktore da ne politizuju veliku prirodnu nesreću, kazavši da je federalna vlada izdvojila oko 100 miliona konvertibilnih maraka za saniranje šteta nakon poplava. Nikšić se obratio delegatima Doma naroda parlamenta Federacije BiH na vanrednoj sjednici posvećenoj pruženoj pomoći i sanaciji šteta na područjima ugroženim poplavama u maju i augustu ove godine. Sjednicu prati Aida Đugum.
Prioritet federalne vlade je zbrinjavanje porodica koje su ovim nepogodama izgubile trajno krov nad glavom, rekao je premijer Federacije Nermin Nikšić na vanrednoj sjednici Doma naroda federalnog parlamenta. Štete uzrokovane poplavama u maju procijenjene su na 2 milijarde konvertibilnih maraka, podsjetio je Nikšić, dok se štete uslijed augustovskih poplava i nevremena prošlog vikenda još procjenjuju.
Vlada u protekla 3 mjeseca osigurala je svojim odlukama, što direktno, što indirektno, Sredstva od nekih 100 miliona konvertibilnih maraka, usmjerenih za pomoć u saniranju posljedica prirodne nesreće, i veliki dio tih sredstava je već operativan i ulaže se na terenu.
Premijer Zedo kantona Munib Huseinović kaže da su u tom kantonu štete ogromne i da još uvijek ne postoji dobra komunikacija sa Željeznim poljem. Plan pomoći ugroženima je sljedeći.
Imamo plan da u proljeće, do kada ćemo završiti izvedbene projekte, da krenemo intenzivno u generalnu sanaciju, a sada do zime, do jeseni, do novih kiša, da pokušamo obezbijediti ove putne komunikacije što je moguće u boljem kvalitetu.
Ipak na ono što je do sada urađeno, kritički se osvrnuo premijer Posavskog kantona Marijan Oršalić.
Ono što je bilo na donatorskoj konferenciji u Briselu, mi u Posavini nismo dobili ništa. Koliko znam, nisu ni drugi dobili ništa. Tamo se počelo govoriti o nekim milijardama, pa onda stotinama miliona. Na kraju se svelo da je to nekih 80% kreditni aranžman, 20% sredstava bi bila bespovratna, međutim, ni tih 20% nije došlo još uvijek. Sumnjam da će i doći.
Delegati su pak tokom sjednice konstatovali da su ljudi još u šatorima, da djeca neće moći u školu, ali konkretne još te kritike izvršnoj vlasti niko od delegata nije uputio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
Štete od grada i poplava ove godine su desetkovali poljoprivrednu proizvodnju u Republici Srpskoj. Iako nadležni od sljedeće godine obećavaju bolji sistem zaštite od elementarnih nepogoda, poljoprivrednici kažu da se o tome trebalo misliti ranije. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Česte i obilne poplave te grad uništili su 60-70% poljoprivrede u Republici Srpskoj. Samo protivgradna preventiva ovog entiteta ove godine dejstvovala je čak 30 dana, ispalivši pritom 1230 raketa, što je apsolutni rekord u odnosu na ranije godine. Dragan Macura, rukovodilac u preduzeću Protivgradna zaštita, kaže da ove godine po prvi put rade 24 časa dnevno.
Vrlo rijetko se dešavalo da se noći dešavaju gradoopasni procesi. Sad je i to postalo normalno. Znači da je u toku noći mi u 2-3 sata po noći dižemo kompletan sistem u punu pripravnost.
Da bi se spriječile slične katastrofe kao ove godine, neophodna je modernizacija protivgradne zaštite Hidrometeorološkog zavoda te uvezivanje u jedan sistem svih institucija iz oblasti hidrologije, meteorologije, seizmologije i upravljanja vodama, za što će trebati 20 miliona KM, kaže ministar poljoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić.
I onda ćemo mi sljedeće godine imati jedan dobro modernizovan, dobro kadrovski, organizacijono opremljen centar koji je u stanju da poveća stepen sigurnosti.
Poljoprivrednici se sa druge strane pitaju koga će najavljena modernizacija štititi naredne godine kada je ove sve propalo. Savo Bakajlić, udruženje poljoprivrednika Semberije.
Ipak se planira na početku godine, treba nešto planirati, a ne na kraju godine. To našim institucijama inače u praksi, da oni nešto prvo treba se desiti da bi oni reagovali. Ja mislim da je to kasno.
I dok nadležni obećavaju bolju zaštitu od elementarnih nepogoda, poljoprivrednici opet gledaju u nebo. Dugoročne vremenske prognoze za naredni period nisu zadovoljavajuće. Naime, septembar i oktobar bit će kišni, a novembar i decembar sušniji i topliji, a do kraja poljoprivredne sezone očekuje se barem još 5 gradoopasnih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon što je Evropska unija zatražila da zemlje kandidati i one koje pregovaraju članstvu ne koriste ruske sankcije, da ne zauzimaju mjesta evropskih izvoznika hrane na ruskom tržištu, iz Bosne i Hercegovine stižu poruke da ne treba odustati od izvoza u Rusiju, ali istovremeno BiH i nema kapacitet za veliko učešće u izvozu hrane. Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina trenutno vrlo malo izvozi u Rusiju, čak 18 puta manje izvoz za prvih 7 mjeseci ove godine nego uvoz iz Rusije u BiH. U Rusku federaciju izvezeno je oko 39 miliona maraka lijekova, obuće, autodijelova te manjih količina hrane, dok je uvoz iz te zemlje bio u istom periodu veći od 720 miliona maraka, uglavnom naftnih derivata i mašina. BiH bi trebala da se bavi svojom ekonomijom i da se mane svjetskih geostrateških interesa, mišljenja je državni ministar za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose Boris Tučić.
Bosna i Hercegovina nije u poziciji da se odriče bilo kojeg tržišta, bez obzira da li je riječ o tržištu Ruske federacije, tržištu CEFTA ili na kraju krajeva tržišta Europske unije. Upravo suprotno, mi moramo jednostavno učiniti sve kako bismo stvorili najkvalitetnije moguće uslove da jednostavno pojačamo i intenziviramo naše prisustvo i prisustvo proizvoda iz Bosne i Hercegovine na svim tim tržištima.
Ministar ekonomskih odnosa i regionalne saradnje Republike Srpske Igor Vidović tvrdi za naš radio da se preko entitetskog predstavništva u Moskvi već provode istraživanja na koji način iskoristiti šansu za povećanje izvoza hrane u Rusiju.
Ovdje je jako bitno napomenuti da se i očekuje pozitivan odziv firmi iz oblasti prehrambene industrije, a koje imaju na zalihama izvjesne količine prerađevina od voća. Ovdje se napominje da su to džemovi koncentrati od jabuka i šljive, a koji su po osnovu iznad prosječnog roda prošloj godini proizvedeni u većim količinama i nisu plasirani na tržište.
U spoljno-trgovinskoj komori Bosni i Hercegovine kažu da za sada nisu dobili nikakve konkretne instrukcije kako da se postave prema Rusiji, tražiti da se obustavi izvoz, a ne nuditi ništa za uzvrat, ekonomski apsurd. Mišljenje je ekspert spoljno-trgovinske komore Igor Gavran.
Europska unija će sanirati štete svojih vlastitih poljoprivrednika i proizvođača, već su odobili značajna sredstva kojima će pokriti njihove gubitke i nastale štete, da istovremeno se Bosni i Hercegovini i drugim mnogo lošije ekonomski razvijenim zemljama zahtijeva da na svoju štetu se odrekne ovoga izvoza neprihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
15 sati i 16 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. U Cavtatu susret čelnih ljudi vlada Hrvatske, Bosne, Crne, Albanije i Crne Gore uoči konferencije o Zapadnom Balkanu u Berlinu. Kiše i gradovima nove nevaljene na poplavljenim područjima u Gračanici. Ukrajinske vlasti upozoravaju na sukob između graničara i konvoja od više desetina tenkova koji je ušao na ukrajinsku teritoriju iz Rusije kod Azovskog mora. Večeras svečano otvaranje tunela 1. mart na dionici Zenica Jug Laša. Svjetske agencije o prvom planu prenose oteti američki novinar Theo Carter spušten na slobodu, potvrdio američki državni sekretar John Kerry. Njemački mediji su objavili da je oslobođen 27-godišnji Njemac koji je također bio kidnapovan u Siriji. Pripremila Sabina Čabarabić.
Theo Curtis kidnapovan je u Turskoj u blizini granice sa Sirijom 2012. godine. Državni sekretar Kerry je izjavio da su ga za taoca uzeli militanti grupe Al-Nusra koje se povezuje s Al-Kaidom. Washington je sarađivao s više od 20 zemalja kako bi osigurali puštanje na slobodu. Koristimo sve diplomatske i vojne resurse koje imamo kako bismo osigurali oslobađanje drugih američkih građana koje kao taoce u Siriji drže bilo militanti, bilo snage Bašara al-Asada. Bila kuća je objavila da je predsjednik Barack Obama s olakšanjem i srećom primio vijest da je Theo sada pušten i da je na sigurnom. Američki novinar predat je snagama Ujedinjenih naroda na Golanskoj visoravni, te nakon liječničkih pregleda isporučen američkim predstavnicima. Njegovo puštanje stiže samo nekoliko dana nakon što su militanti Islamske države objavili video na kojem se pokazuje kako maskirani terorist odrubljuje glavu novinaru Jamesu Foleyu, koji je također otet 2012. Britanske tajne službe tvrde da su vrlo blizu da identificiraju maskiranog ubicu sa snimka za kojeg se sumnja da je britanski državljanin jer govori engleski s londonskim akcentom. Britanski ambasador u Washingtonu kazao je kako njegove vlasti koriste sofisticiranu tehnologiju, uključujući i softver za prepoznavanje glasova. U međuvremenu, njemački su mediji obavijestili da je na slobodu pušten i 27-godišnji njemački državljanin koji je kao humanitarni radnik otet u Siriji 2013. Welt am Sonntag navodi da dužnosnici Ministarstva vanjskih poslova tvrde kako nikakva otkupnina nije plaćena. U juliju je New York Times objavio kako je Al-Qaida od 2008. godine uzela 120 miliona eura za otkupnine.
Pred oktobarske izbore u Bosni i Hercegovini premijer Srbije Aleksandar Vučić poslao je poruku koja se prvi put čula iz Beograda. Nećemo se miješati u izborni proces Republike Srpskoj. Nećemo podržavati ni jednu stranu, ni jednog kandidata. Time je Beograd, javlja Branka Mihajlović, napravio otklon od svog višegodišnjeg ljubimca Milorada Dodika.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Predrag Simić za Radio Slobodna Evropa kaže da je prvi put poslata tako jasna poruka distanciranja Beograda od Banja Luke i nju dovodi u vezu sa predstojećim susretom lidera Zapadnog Balkana u Berlinu.
Lako se može dogoditi da upravo i glavna meta tog sastanka i glavna žrtva bude Milorad Dodik.
Da li to znači snažnija podrška jedinstvenoj Bosni i Hercegovini?
Da, ja mislim da je to podrška politici koju Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu vodile, ma kako ona bila. Da Beograd u ovom trenutku jednostavno nema snage za bilo kakvu drugu politiku, osim da prihvata to što je politika zapada, na Zapadnom Balkanu. I da je ravnoteža snaga promijenjena i da je došlo i do vreme i za promjenu koje će Bosnu učiniti, kako želim, bližom ciljevima Sarajeva.
Vučićeva izjava uneće stabilnost i u Bosni i Hercegovini i u regionu, a u Republici Srpskoj ohrabrenje za ujedinjenu opoziciju ocenjuje sarajevski analitičar profesor Enver Kazaz.
Vučić nastavlja sa svojom politikom koja
je prema Bosni i Hercegovini daleko korektnija nego li sve politike prethodnih vlada u Srbiji.
Kako će to uticati na rejting Milorada Dodika koji je do sada imao apsolutnu podršku Beograda?
Bez sumnje da je Dodik bio neko ko se zajedno sa Tadićem pojavljivao kao gospodar, tako da kažem, svih Srba i da u ovom trenutku Dodikove političke akcije su u potpunom padu. Treba reći da Vučić nije naklonjen Dodiku bio ni ranije. Jasan je Vučićev stav prema Dodiku, a jasno je također da se opozicija na prostoru Republike Srpske ujedinila da konačno sruši taj režim. Sigurno je jedno. Dodik je izvjesni gubitnik izbora u oktobru i Vučićeva izjava je samo jedan od kamenčića koji ga gura na političko dno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Evo nas u Mostaru gdje mladi političarima postavljaju prvenstveno ekonomska i socijalna pitanja. Pokazuju prve aktivnosti projekta Brzi spoj sa političarima kojeg provode Vijeće mladih grada Mostara i Mostarski ured Agencije lokalne demokratije. Cilj projekta je uključivanje uglavnom pasivnih ljudi u društveni i politički život Mostara i Bosne i Hercegovine. Slušamo mi sada Behrama.
Vijeće mladih i Agencija lokalne demokratije LDA ovih dana su uputili poziv mladima u Mostaru da preko e-mail adrese vijece.mladih.mo@gmail.com najkasnije do 5. septembra dostave pitanja političarima za koja misle da su najvažnija. Direktorica ureda LDA Mostar, Dženana Dedić, kaže da je cilj uključiti mlade u društveni i politički život grada i zemlje.
Nekako nam se čini da su problemi preveliki, a s druge strane reakcija građana, a pogotovo mladih, je premalena u odnosu na veličinu i težinu problema.
Predsjedavajući Skupštine Vijeća mladih grada Mostara, Haris Idriz, dodaje da nisu samo mladi ciljna grupa projekta pod nazivom Speed Date a Politician, što znači brzi spoj sa političarima.
Pokušat ćemo u isto vrijeme da priključimo mlade političare koji su budućnost naše političke scene, da njih animiramo, da vidimo šta to oni razmišljaju i šta oni nude za mlade ljude.
Već 50-ak pitanja mladih je stiglo na e-mail adresu Vijeća mladih grada Mostara, kaže Haris Idriz.
Šta ako se ti mladi političari, ako dođu na vlast, šta će oni raditi za zapošljavanje mladih ljudi u ovom gradu, u ovoj državi? To je kao number one pitanje, ono prvo pitanje za sve.
Idriz dodaje da su mladi postavili i niz pitanja iz socijalne oblasti poput onog o porodiljskim naknadama ili porodiljskom odsustvu s posla i slično. Inače, posebna komisija će odabrati 36 pitanja koja će volonteri, predstavnici Vijeća mladih grada Mostara, postaviti mladim političarima na brzom spoju sa političarima koji će se održati u gradskoj vijećnici prije općih izbora i to 17. septembra kada će biti održan susret mladih političara i mladih Mostara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A sa gradskog trga u Bihaću, koordinacioni odbor boračko-braniteljska organizacija, simbolično 5 do 12, poslao je poruku političkim strankama da ne troše novac na skupe predizborne kampanje. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Stotine hiljada maraka koje planiraju potrošiti za izrade plakata i propagandnog materijala te druge predizborne aktivnosti političke stranke trebaju usmjeriti prema demobilisanim borcima i socijalno ugroženim građanima koji doslovce nemaju šta jesti, poručili su predstavnici Saveza jedinstvene organizacije boraca veterana 91-96 i nekoliko organizacija civilnog društva. Sea Draganović, predsjednik Saveza JOB 91-96.
Jedan džambo plakat košta 2000 maraka, to je 200 školski udžbenika. Molim vas da se stane plakatiranju, da se djeci kupe knjige.
Senad Bajrić, Šehezada Delić.
10% ljudi u našoj državi može živjeti od svoje plaće, a to su uglavnom oni koji rade u politici. Svi ostali su potrebiti drugim dotacijama i drugim načinima primanja.
Izeta Selimović.
Preporuka da sve što treba da ide u ime materijalnih troškova stranaka da se uputi ljudima koji su gladni i kojima je to potrebno i da se sa što manje troškova uđe u izbornu kampanju, a da se sva sredstva usmjere na gladni narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Narodnom pozorištu u Sarajevu održana je komemoracija povodom smrti poznatog bosansko-hercegovačkog reditelja Sulejmana Kupusovića. Ivana Bilić bila je na ovom skupu.
Ako na bosansko-hercegovačkom pozorišnom nebu ima zvijezda, onda se jedna od najvidljivih i najpristavnijih zove Sulejman Kupusović.
Ovako je svoj govor na komemorativnoj sjednici započeo BH glumac Josip Pejaković. Nedavno preminuli kazališni televizijski redatelj za BH kulturu značio je mnogo, ne samo za Sarajevsku, nego i za scene brojnih gradova Bosne i Hercegovine i regije, napominje Ivica Šarić, ministar kulture kantona Sarajevo.
Scena je izgubila onoga koji je kreirao, radio na sebi svojstven način i na kraju sve to skupa rezultiralo uspješnim predstavama koje su imali uvijek najbolju posjetu. S uletom su izgubili i Sarajevo, i Tuzla, i Zenica, i Bosna i Hercegovina.
Bosna i Hercegovina je u Kupusoviću imala velikog čovjeka i redatelja, kaže književnik Abdulah Sidran i nastavlja.
Mora mnogo godina proći da se eventualno pojavi, ako ikad, tako sveobuhvatna teatarska ličnost i u društvenom smislu teško da se pojaviti takva ličnost.
Najbližim suradnicima još uvijek je nezamisliv početak nove kazališne sezone bez velikog redatelja. Ipak djela koja je ostavio za sobom održavat će sjećanje na njega, tvrdi scenografki Marijela Margareta Hašimbegović.
Ja evo mogu samo da obećam da ćemo sigurno održati sjećanje na njega i sigurno ga nećemo nikad zaboraviti. Hvala ti Sule još jednom za sve.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Ispričaj Sulejmana Kupusovića je par sedmica muzičara Vede Hamdića bio je povod za osvrt Bude Vukobrata.
Okruglo 10 dana nakon smrti zvanično je obilježen odlazak jednog od najvećih bosansko-hercegovačkih pozorišnih i televizijskih reditelja Sulejmana Kupusovića. Razlog ovog, barem ovdašnjoj praksi neprimjerenog kašnjenja, više je nego jednostavan, premda ne baš posve razumljiv. Kolege mu, a neki će za sebe reći prijatelji, imali prečeg posla, a rodna mu kuća, stvaralački rodna, služila plemenitijoj svrsi. Velika je kolektivna fascinacija neki dan iščivala, pa se to našlo malo vremena i prostora za Suleta. Kao da u nekom međuprostoru hinjenog planetarno-kulturnog samita nije bilo mjesta za neku sličicu iz života nesumnjivog kulturnog udarnika. Kao da na margini barem gore pominjani kolege i prijatelji nisu mogli upriličiti skromni omaž. Spomenuti onog Kupusovog taleta ili čitao njegovu porodicu, Milići. Hramajući po crvenom ćilimu ispred pozorišta, sjetiti se Hasanagince, kralja lira ili zvornika. Bezboj predstava zapravo koje nisu donosle umjetničko ime isključivo svom reditelju, ali nekako im izmakao pažnji. Kao što čitavo jedno Sarajevo, ono nemoćno, ojađeno, izumiruće Sarajevo, nije uspjelo ni jauknuti nedavna kad je iz njegovih njedara tamo prema Mostarskoj petlji na lokalitet nazvan Lakovo odgurnut Vedo Hamšić. Mladić, što je među prvima povukao ovaj grad od toponima zagubljenog između dvaju svjetova, među prepoznatljive i poželjne svjetske destinacije. Uklonimo li, makar načas, neke široj javnosti uglavnom nepoznate razloge ignorantskog odnosa dijela teatarskog establishmenta prema velikom reditelju, ili poslovičnu skromnost čitave generacije koje je pripadao Vedo Hamšić, oko naše nevolje zgusnuće se opaka i bolna istina. I Sule i Vedo pripadali su jednom drugom vremenu i nešto malo drugačijem svjetonazoru. Pripadali su instalisanom vrijednosnom sistemu u kome malo larme nije najavljivalo smak svijeta, u kome nije bilo moguće da prekonoćno izraste elita, računajući onu kulturnu, u kome marginalci nisu, uz pomoć televotinga, postojali urbane legende. U cilju zaborava onomadnog i uspostave novog brojanja vremena, čija je nulta godina baždarena iskustvom samoustoličene elite, ljude kao što su Vedo i Sule i valja gurnuti daleko, u Vlakovo ili još dalje u zaborav. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Da čujemo kratke vijesti Bijene Sadiković.
Dom naroda federalnog parlamenta završio je raspravu o informaciji o pruženoj pomoći i sanaciji šteta na području stradalim od poplava u federaciji. Tunel 1. mart i dionica Zenica i Uglaštva na koridoru 5C danas će biti svečano pušten u promet. Vrijednost projekta 62 miliona eura. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura od 24 do 30 stepeni Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I poštovani, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Milad Obradović.